aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. O vizită plină de promisiuni, președintele Traian Băsescu la Chișinău.
România va rămâne un avocat fără rezerve, repet, fără rezerve, în ceea ce privește drumul european al Republicii Moldova.
Un conflict care rămâne înghețat, discuțiile în formatul 5+2 de la Viena privind Transnistria.
Tiraspol a reacționat, din punctul nostru de vedere, exagerat la inițiativa convenită cu Uniunea Europeană de introducere a posturilor de control migrațional.
Și un răspuns complicat la o întrebare aparent simplă. De ce divorțează moldovenii? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! La Viena s-a încheiat astăzi cea de-a treia rundă din acest an a negocierilor în formatul 5+2 privind reglementarea conflictului transnistrian. O nouă rundă va avea loc la Bruxelles în luna octombrie. Negociatoarea de la Tiraspol, Nina Ștanschi, a spus că instalarea de către Chișinău a punctelor interne de control pe Nistru ar putea pune în pericol discuțiilor de mai departe în formatul 5+2 privind libera circulație a cetățenilor de pe cele două maluri ale Nistrului. Chișinăul intenționează să instaleze 6 puncte de control pe segmentul transnistrian. Măsura este convenită cu Uniunea Europeană. Singurul document semnat de cele două părți a fost un acord de protecție a râului Nistru. În vizita sa la Chișinău, președintele României Traian Băsescu a vorbit din nou despre relația specială dintre România și Moldova și despre sprijinul pe care Moldova poate conta în apropierea ei de Uniunea Europeană. Liderul de la București a promis că lucrările de construcție la gazoductul Iași-Ungheni vor fi plătite de România în contul celor 100 de milioane de euro promise. Băsescu a promis și mărirea numărului de burse acordate moldovenilor pentru universitățile românești. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova are ferma convingere că orice vizită a unui președinte din statele din vecinătate este binevenită pentru Republica Moldova, dar consideră că este, cităm, categoric inacceptabil ca în vizita sa la Chișinău, și în interviurile date înainte de ea, președintele României Traian Băsescu să dea, cităm din nou, lecții de politică internă și externă Chișinăului. Premierul Iurie Leanca a semnat o dispoziție pentru a le interzice demnitarilor moldoveni să iasă din țară cu mașini de serviciu în scopuri private. Dispoziția a fost semnată după ce în presa moldoveană a apărut fotografia unei mașini guvernamentale făcute în parcarea unui centru comercial de un moldovean aflat în vacanță la mare în Bulgaria. S-a constatat că este mașina bașcanului Găgăuz. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că legăturile americano-ruse sunt mai importante decât, cităm, certurile dintre serviciile de informații, dar nu a spus dacă îl va extrada sau nu pe Edward Snowden, fostul colaborator al Agenției Naționale de Securitate din Statele Unite, care a solicitat azil politic temporar în Rusia. Iar purtătorul de cuvânt al Casei Albe a repetat solicitarea americană de a-l trimite pe Snowden în Statele Unite pentru a fi judecat pentru spionaj și pentru furtul de informații de la o agenție guvernamentală. Comisia Electorală de la Moscova a anunțat oficial că bloggerul și liderul opoziției Alexei Navalny este candidat în alegerile pentru primăria Moscovei de la toamnă din luna septembrie. Mâine, un tribunal din Kirov urmează să dea verdictul în legătură cu Navalny, adus în instanță sub acuzația de delapidare de fonduri. Experții ruși așteaptă ca Navalny să fie condamnat în acest proces pentru a împiedica participarea lui la scrutinul de la Moscova.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră și pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org sau le puteți citi și asculta pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.
Vizita președintelui României Traian Băsescu la Chișinău a confirmat multe poziții cunoscute, cum ar fi sprijinul României pentru integrarea europeană a Moldovei. Și a adus puține surprize, ceea ce în termeni politici în tot cazul e bine. Cu ce mesaj a venit la Chișinău președintele Băsescu și mai ales care sunt promisiunile, proiectele comune cele mai importante, relatează Liliana Barbaroșe.
Între Moldova și România nu poate fi vorba despre parteneriat strategic, economic sau politic. Între cele două țări poate să existe doar un parteneriat de sânge, a spus astăzi la Chișinău Traian Băsescu. Iar această declarație îi separe redactorului șef adjunct de la evenimentul zilei, ediția de Chișinău, Valentin Buda, cea mai importantă din cele lansate de șeful statului român în această vizită.
Întotdeauna până acum, și nu e vorba doar despre Traian Băsescu, el desigur a fost cel care a dat tonul atitudinii acesteia politicienilor din România. România, dar oricare politician va veni din România susține același lucru și e foarte important că în întreaga societate românească acesta e curentul de opinie atunci când vine vorba despre Republica Moldova și despre drumul Chișinăului spre Uniunea Europeană.
Ar putea fi însă înfrânt acest curent după plecarea lui Băsescu din garnitura puterii de la București. Valentin Buda se declară convins că nu.
E posibil ca acest curent să fie mai puțin vizibil sau poate mai puțin pregnant în relația cu Republica Moldova. Dar, repet, există un consens la nivelul clasei politice din România referitor la Republica Moldova. Și nu există niciun fel de rezervă, nu există niciun partid important în România care să spună că Republica Moldova nu are acel parteneriat de sânge despre care vorbea președintele Băsescu cu România. Nimeni nu ar risca acest lucru pentru că s-ar descalifica și ar risca să iasă în decorul vieții politice și să nu mai revină niciodată dacă ar face o asemenea afirmație. Singurele lucruri care ar putea să diminueze oarecum a susținerii pe față declarate ar putea fi chiar începerea procesului de integrare europeană. Acolo unde Bruxelles va prelua o parte dintre prerogativele pe care acum România și le asumă.
În afară de întrevederile oficiale, Traian Băsescu le-a dat o întâlnire înainte de plecare și unor reprezentanți proeminenți ai societății civile de la Chișinău, tocmai pentru a insista pe legătura de suflet dintre cele două țări, mai crede Valentin Buda.
Să confirme că președintele Traian Băsescu nu este interesat doar de o relație superficială cu omologul său sau cu personajele din vârful ierarhiei politice, ci este foarte interesat de oamenii din Republica Moldova, cei despre care declara într-un interviu că îi iubește și simte aceeași dragoste venind dinspre ei către el.
Lansarea la sfârșitul lui august a construcției gazoductului Iași-Ungheni este un alt proiect tratat cu multă atenție de președintele român la Chișinău. Este vorba despre conducta pe care Moldova speră să o poată construi cu sprijin financiar european și român și care ar trebui să o conecteze la sistemul european de gaze. Jurnalistul și expertul în probleme energetice de la cotidianul Adevărul, Ion Preașcă, crede însă că în subiectul conductei lucrurile stau mult mai prost decât în declarațiile oficiale.
A fost foarte mult vorbă și deocamdată puține fapte și este un risc că nici la 27 august să nu se pornească construcția acestui gazoduct. Am impresia că autoritățile s-au cam pripit să numească o asemenea dată, o lună de zile, termen prin care să se finalizeze negocierea și cu compania care a câștigat licitația. O asemenea conductă va fi într-adevăr o alternativă pentru asigurarea Republicii Moldova cu gaze. Nu este siguranță dacă prețul va fi mai mic.
Ion Preașcă, jurnalist la ediția de Chișinău a cotidianului Adevărul. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
La Viena a avut loc o nouă rundă de negocieri în format 5+2 privind soluționarea conflictului transnistrian. Și din nou s-a pus problema dacă aspectele politice legate de viitorul statut al Transnistriei vor fi cel puțin atinse. La Viena s-a aflat și corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu, care a stat de vorbă cu vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov.
Domnule Eugen Karpov, în cadrul acestei runde de negocieri de aici de la Viena, președinția ucraineană a anunțat ca subiect prioritar de discuție problema libertății de circulație între cele două maluri ale Nistrului. Se mișcă carul din loc când vorbim despre acest subiect destul de sensibil.
Este un subiect prioritar nu doar pentru președinția de astăzi a OSCE-ului și anul trecut am discutat despre libertatea circulației foarte mult pe timpul președinției irlandeze, dar este o prioritate în primul rând pentru cetățenii locuitori în Republica Moldova, indiferent de malul Nistrului pe care se află. Noi am continuat discuțiile. Trebuie să menționez că au apărut anumite nuanțe care reprezintă aspecte îngrijorătoare. Tiraspolul a reacționat din punctul nostru de vedere exagerat la inițiativa venită cu Uniunea Europeană de introducere a posturilor de control migrațional, care este o inițiativă absolut normală, care nu are interes să vină împotriva unor grupuri de cetățeni locuitori ai teritoriului Republicii Moldova. Este o inițiativă care își are scopul pentru a controla fluxurile migraționale care trec prin teritoriul Republicii Moldova și se referă exclusiv la cetățenii care vin din afara frontierelor oficial recunoscute ale statului nostru, adică de pe teritoriul ucrainean și alte teritorii conexe. Am prezentat toate informațiile necesare și nouă manifestă totală deschidere pentru ca asemenea informații să fie prezentată tuturor partenerilor interesați. și sperăm foarte mult că aceste informații nu vor mai fi utilizate speculativ pentru a acoperi alte acțiuni care se întreprind în același timp. Și aici, evident că delegația de la Chișinău a pus problema adoptării unor acte pe care le considerăm neprietenești. Și în primul rând este vorba despre legea, despre așa numită frontieră a Transnistriei.
Putem spune sau se pare că asemenea ultimii runde de negocieri în formatul 5+2 de la Odessa și aceasta de la Viena s-a încheiat fără rezultate notabile?
Avem un rezultat. E o decizie protocolară pe care am semnat-o la nivelul Chișinău-Tiraspol între reprezentanții politici în procesul de negocieri. E un document scurt, dar care vine cu recomandări pentru grupul de lucru pe probleme ecologice și agricultură, sprijinind finalizarea unui plan de acțiuni comune pentru domeniul ecologic și protecția ecosistemei râului Nistru.
Setul de acțiuni unilaterale ale autorităților de la Tiraspol pun cumva în pericol perspectiva apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană?
Eu nu aș pune problema sub acest unghi de vedere. Eu cred că autoritățile de la Chișinău trebuie să-și continue programul de guvernare pe care noi împreună, mă refer la coaliția de guvernare, membrii guvernului, l-am aprobat și cred că aceste procese trebuie să meargă în paralel.
Următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 este preconizată să aibă loc la Bruxelles în data de 3 octombrie. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă, ambasadoarea Jennifer Braș, șefa misiunii OSCE la Chișinău, a spus că ar fi bine până atunci premierul Iuri Eleancă să aibă o întrevedere cu liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Domnule Karpov, ce ar putea să discute cei doi interlocutori?
Sigur că un subiect pentru agenda respectivă ar fi discutarea situației în care ne aflăm astăzi, în mod special situația din zona de securitate, unde există acțiuni unilaterale, unde există tensiune, unde există blocaje în activitatea mecanismelor de pacificare, cum sunt Comisia Unificată de Control. Și evident că principalul instrument pe care îl avem la dispoziție este dialogul.
Vicepremierul Eugen Karpov, intervievat la Viena de Valentina Ursu. Ultimele statistici arată că în Moldova nivelul divorțurilor este bine peste cel european, dar și cel al căsătoriilor, explică Olga Găgăuz, șefa secției de demografie a Institutului pentru Economie, Finanțe și Statistică din cadrul Academiei de Științe a Moldovei.
Într-adevăr, rata divorțurilor în Republica Moldova în ultimii ani se menține la nivelul de 3-31 divorțuri la 1000 de locuitori. Deci este un indicator similar cu țările CSI, Ucraina, Rusia, Belarus. În comparație cu țările europene occidentale, într-adevăr, este un indicator mai înalt, dar acest indicator depinde de rata căsătoriilor. Și în țările CSI se înregistrează și cea mai înaltă rată a căsătoriilor. De exemplu, în Belarus, Rusia, 9,2 căsătorii la 1000 de locuitori. În Republica Moldova, în ultimii ani, acest indicator constituie 7,71 căsătorii la 1000 de locuitori. Pe când în țările europene, în multe cazuri, căsătoria nu se înregistrează.
Deci divorțează mai mulți pentru că se căsătoresc mai mulți.
Da, pentru că sunt căsătorii mai mult. O bună parte a populației este căsătorie. În țările europene, circa 20-25% din cupluri nu se înregistrează căsătorie, sunt în uniuni non-maritale. Pe când la noi acest indicator este un pic mai scăzut. El oscilează în limitele de 8-10% din numărul total de cupluri conjugale.
N-ar trebui atunci să se raporteze la numărul căsătoriilor această cifră și nu la mie de locuitori?
Desigur, dacă ar fi fost așa statistici, va fi fost mai corect în ceea ce privește evaluarea nivelului de divorțialitate, dar totodată este destul de greu de obținut acest indicator din cauza că numărul de cupluri conjugale se înregistrează numai la recensământul populației și sunt puține țări europene care fac și înregistrează cuplurile conjugale pe parcursul anului.
Olga Găgău, șefa secției de demografie a Institutului pentru Economie, Finanțe și Statistică din cadrul Academiei de Științe, intervievată azi dimineață de colegii noștri Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșe. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În localitățile în care trăiesc cel puțin 150 de romi, vor exista în viitor mediatori comunitari. Aleși din rândul minorității și instruiți, aceștia ar trebui să ușureze comunicarea dintre romi și autorități, un fel de traducător între cele două părți. Dintr-un total de 50, 15 mediatori comunitari sunt deja în acțiune. Ce se așteaptă de la ei și pe cât de apreciat este acest serviciu în rândul romilor? Aflăm din relatarea Tamarei Grejdean.
Silvia Balan este mediator în satul Ciocâlteni, unde locuiesc aproape 300 de romi. După ce a fost instruită în cadrul unui proiect cu finanțare externă, a fost angajată de autoritățile locale. Ea spune că unica cerință a fost să facă dovadă că romii au încredere în ea și o caută pentru a-i ajuta să-și rezolve problemele.
Să trebuie să atinge ce poate face un mediator comunitar. Lucrez cu școală, cu grădiniță, cu asistentul medical. Chiar nu de mult eu am document niște persoane, că aveau câte 20 de ani familie și nu aveau documente. Am dus copii la grădiniță care nu puteau, nu știu eu ce să fac, nu aveau un certificat de naștere.
Și cei 187 de romi din satul Mingir, Raionul Hâncești, pot apela la ajutorul unui mediator. Din 2006, Valeriu Căldăraru îi îndrumă benevol și neremunerat pe romi să se integreze în viața socială. El spune că dacă pe atunci nici jumătate din copiii romi nu mergeau la școală, acum toți se duc și au rezultate notabile.
Absolvesc anul de învățământ cu diplome de reușite foarte bune. Dacă administrația publică locală spune că problema e doar în romi, atunci eu vin să spun că nu este doar în romi, dar nu nec este și în romi. Au fost mai multe acțiuni, adică mai multe intervenții, întâlniri cu părinții, traininguri cu părinți și profesori, dezbateri, fiindcă nici părinții nu mergeau la școală, vadă care situație, dar spuneau că profesorii nu sunt buni și invers profesorii.
Formarea mediatorilor comunitari face parte din planul de acțiuni pentru anii 2011-2016 de integrare a romilor în societate și asigurarea lor cu servicii sociale. Romii care vor fi mediatori comunitari urmează să fie selectați prin concurs la propunerea comunității și a organizațiilor pentru romi din teritoriu. Liderii organizațiilor de romi cred că pentru a-i ajuta, mediatorii trebuie să cunoască numai decât specificul, tradițiile și legile interne ale romilor. Marina Ala, liderul Uniunii Tinerilor Romi din Republica Moldova, spune că după ce va fi aprobat regulamentul de activitate a mediatorilor și serviciul va fi extins, romii implicați urmează să fie instruiți de fiecare minister în parte, așa încât să poată răspunde la orice solicitare.
După aprobarea acestui regulament, urmează doar să fie instituționalizați mediatorii. Și fiecare minister cheie, conform fișei post, trebuie să organizeze instruirea acestor mediatori și totodată administrația publică locală, nivelul 1, nivelul 2, conform regulamentului, trebuie să-și asume responsabilitatea de a-i instituționaliza și de a-i oferi un birou în primărie.
Atunci când a fost pus în dezbatere regulamentul, romii au insistat că această funcție să le revină unor persoane de aceeași etnie, iar autoritățile locale să se implice pentru ca mediatorii să nu fie angajați la modul formal, explică Marina Ala. El spune că serviciul s-a dovedit a fi util și de aceea trebuie urmat după același model.
Mediatorul comunitar a reușit deja în 10 de cazuri să soluționeze probleme, precum abandonul copiilor, integrarea copiilor în școală, favorizarea accesului la serviciile de stat oferite, inclusiv facilitarea accesului doctorului în comunitate și invers a femeilor însărcinate la instituția medicală, la Centrul Medicilor de Familie.
Funcția de mediator comunitar este răspândită în mai multe state europene, precum Belgia, Franța, Finlanda sau România. Pentru că romii tind să se izoleze de viața comunității, problemele lor par să se închidă într-un cerc vicios, spun reprezentanții romilor, care au siguranța că mediatorii i-ar putea apropia pe rom de autoritățile locale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
O țară săracă nu înseamnă neapărat și prețuri mai mici, după cum o dovedește cazul României în contextul Uniunii Europene. Mai multe de la Dan Alexe de la Bruxelles.
De când au putut în ultimii ani să călătorească la bulgari și să poată compara prețurile sistematic în defavoarea României, românii au putut să-și dea seama că în privința prețurilor alimentelor, România nu e una din cele mai ieftine țări din Europa, ba chiar nici măcar în Europa de Est. Lucrul apare cu precizie în ultimul raport al Biroului European de Statistică, Eurostat, care compară prețurile pentru alimentele de bază, alcool și tutun, în toate țările continentului, cu excepția Moldovei, Ucrainei și Bielorusiei. Pe lângă datele din țările Uniunii, așadar, mai sunt comparate cele din Turcia, Elveția, Norvegia și din toate țările din Balcani. Peste tot, în toate categoriile de alimente, alcool și tutun, țara cea mai scumpă rămâne Norvegia, iar în Uniunea Europeană a celor 28, țara cea mai scumpă rămâne Danemarca. Invers, țările cele mai ieftine sunt Bulgaria în Uniunea Europeană, iar la nivelul întregului continent, Macedonia. Diferențele cele mai flagrante sunt în cazul alcoolului. Dacă se consideră ca etalon de bază media europeană a prețurilor, care e de 100%, în Norvegia prețul alcoolului se apropie de 300%, de 3 ori mai mult decât media europeană, în vreme ce în Bulgaria și Macedonia prețul alcoolului e doar 65% din media europeană. Pentru tutun, prețurile cele mai scumpe sunt în Irlanda, 200%, dublul mediei europene, iar cele mai coborâte în Ungaria, 50%, jumătate din media europeană. Mai surprinzător e poate faptul că la nivelul Uniunii Europene, când se compară prețurile la produsele alimentare, carne, pește, cereale, fructe, legume, țara cea mai ieftină este Polonia, între 55% și 60% din media europeană. La fel de surprinzător, Ciprul e țara cea mai scumpă pentru lapte, brânzeturi și ouă, 140% din media europeană. România e cea mai ieftină țară din Uniune într-o singură categorie, la prețul băuturilor nealcoolice, 74% din media europeană. Altminteri, peste tot, la hrană, tutun și alcool, țările vecine, Bulgaria și Ungaria, sunt mai ieftine decât România. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
S-au împlinit 20 de ani de la înființarea, sub egida Consiliului Europei, a Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței în fosta închisoare de la Sighe din nordul României. Politologul Vladimir Tismăneanu, unul din cei mai cunoscuți analiști ai comunismului românesc, vorbește despre importanța acestui memorial.
Se împlinesc 20 de ani de la înființarea Muzeului Memorial și a Centrului Internațional de Studiere a Comunismului de la Sighet, un loc care contează enorm în memoria românilor, tuturor cetățenilor din România, de fapt, pentru că acolo a fost, de fapt, mormântul clasei politice românești. Importanți politicieni, importanți gânditori români au fost deportați la Sighet, au fost închiși la Sighet și și-au găsit acolo sfârșitul. Sighetul reprezintă astfel ceea ce istoricul francez Pierre Nora numește un loc de memorie. Trebuie lăudată, și nu am destule cuvinte pentru a lăuda cum trebuie, inițiativa celor care au pornit memorialul de la Sighet, care nu este pur și simplu un muzeu memorial, dar este în același timp un loc în care se cercetează, un loc în care vin tineri din România pentru a participa la școlile de vară. Lucruri extrem de importante, pentru că păstrarea și salvarea memoriei nu înseamnă pur și simplu instituirea unui muzeu, a unui spațiu care până la urmă nu este neapărat unul viu, ci discuția, dialogul, conversația, interiorizarea lecțiilor legate de ceea ce a reprezentat experiența totalitară, universul concentraționar, cum l-a numit Albert Camus, salvarea acelei etici a neuitării despre care a scris atât de frumos Monica Lovinescu și pe care au susținut-o Monica Lovinescu, Virgilie Runca, Noel Bernard, Vlad Georgescu, marile figuri ale Europei Libere. Și de asemenea, evident, trebuie amintit rolul unui Ghiță Ionescu, care a scris prima lucrare care a devenit clasică de istorie a comunismului românesc. Sighetul, cum spuneam, este un loc de memorie și este un loc de pelerinaj. Un pelerinaj solemn, un pelerinaj sobru și un pelerinaj lucid. Aș vrea să menționez aici rolul Anei Blandiana și a lui Romulus Rusan, care au fost, de fapt, dinamul, au fost forța vie care a ținut acest proiect, care părea la început un proiect fără speranță, pentru că nu a existat niciun fel de sprijin din partea partidului guvernamental, care la vremea respectivă era partidul mare din România, partidul lui Ion Iliescu și Petre Roman la început, PDSR, după aceea tot al lui Ion Iliescu, diversele încarnări ale FSN-ului, nu a existat, de fapt, un sprijin pentru Sighet. Nu vreau să fac aici o analiză a relației între Sighet și opoziția democratică din România. Trebuie salutat faptul evident că Emil Constantinescu, ca președinte al României, a trimis un important mesaj anticomunist care a fost citit la Sighet, după cum Sighetul este legat și de condamnarea comunismului în decembrie 2006 de către președintele Traian Băsescu. Filozofia muzeului de la Sighet nu este o filozofie a vendetei, este o filozofie a cunoașterii. Este o epistemologie, dacă vreți, a asumării trecutului totalitar. Din acest punct de vedere, Sighetul se poate compara cu muzee similare, cum ar fi Casa Terorii, de pildă, de la Budapesta, sau muzee de la Varșovia, țările Baltice și așa mai departe. Sighetul mi se pare mie că face parte din și răspunde imperativelor declarației de la Praga, care a fost inițiată de regretatul președinte al Republicii Cehe, Václav Havel, de Vitautas Landsbergis și de președintele actual al Republicii Federale Germania, pastorul Joachim Gauck, în sensul că este nevoie de o, nu neapărat o unificare, dar de o convergență a memoriilor europene. Memoria, pe de o parte, a totalitarismului nazist, a Holocaustului și memoria gulagului, memoria tragediei absolute care a fost în egală măsură cu Holocaustul, tragedia impusă de comuniști în lumea pe care a dominat-o și până la un punct în anumite zone ale lumii, în Asia și în America Latină, în Cuba, continuă să o domine.
Profesorul Vladimir Tismăneanu, care a condus, între altele, Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, creată de Traian Băsescu în 2006. Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
O prezentare a tabloului politic de la Chișinău este astăzi publicată de Evenimentul Zilei ca prefață la vizita oficială a președintelui român Traian Băsescu în Republica Moldova. La Chișinău ar domni o stare de relativă acalmie după un început de an marcat de grave turbulențe politice. Guvernul de compromis condus de Iurie Leancă a reușit totuși, spune jurnalul, o redresare rapidă prin finalizarea negocierilor pentru acordul de asociere cu Uniunea Europeană, pe care Moldova îl va parafa la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius din noiembrie. Articolul face referire la declarația ale ministrului de externe rus, Sergei Lavrov, care, la întâlnirea cu omologul său român, Titus Corlățean, a insistat pe condiția păstrării Republicii Moldova ca stat suveran. Editorialul ziarului Evenimentul Zilei, semnat azi de Adrian Pătrușcă, rămâne pe același subiect și observă că poziția Rusiei coincide cu cea a României. Un citat din Sergei Lavrov și un altul din Titus Corlățean îndreptățesc ideea că Moscova și Bucureștiul ar fi căzut de acord asupra chestiunii integrității teritoriale a Republicii Moldova. Ceea ce, scrie jurnalistul de la Evenimentul Zilei, adaugă o greutate excepțională vizitei de azi a lui Traian Băsescu la Chișinău. Vizita, spune el, este ultima mutare într-un joc de șah regional cu repercusiuni globale. Am citat. Primele două mutări în această partidă de șah regional ar fi avut loc pe 17 și 18 iunie prin vizitele la București ale secretarului Consiliului Rus de Securitate și a directorului CIA, care, cităm, anunțau un dezgheț istoric al relațiilor româno-ruse cu binecuvântare americană. A urmat apoi, reamintește Evenimentul Zilei, vizita lui Ponta în China, vizita lui Corlățean la Moscova, în acea zi cu vizita fulgerătoare și neanunțată a premierului basarabean Iurie Leancă la București, dar și cu vizita lui Catherin Ashton, reprezentanta Uniunii Europene pentru Politică Externă, la Chișinău. O foșgăială diplomatică cu epicentrul la București și Chișinău, semn al marii mize a jocului politic geostrategic, spune Adrian Pătrușcă. Explicația comentatorului: coloșii cu picioare de luț din timpul comunismului, Rusia și China, s-au pus pe picioare și încearcă să profite de pe urma crizei economice mondiale. Problema editorialistului rămâne însă premierul român Victor Ponta și înclinația lui binecunoscută spre Est. Va putea fi el menținut pe direcția cea bună chiar și după ce actualului președinte i se termină mandatul? Este întrebarea din acest articol. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lucia Bacaru, directoare la săptămânalul Expresul de Ungheni.
Nici o zi fără amenzi pentru vitezomani. În cele trei luni ce au trecut la reformarea poliției rutiere, în regiunea Ungheni Sporeni Călăraș, au fost aplicate peste 380 de amenzi pentru depășire vitezei, ceea ce înseamnă că nici o zi nu a trecut fără să fie amendat cineva. Drum frânt spre România. Ansamblul de dansuri populare Struguraș de la Palatul Culturii din Ungheni nu a mai ajuns la Reghin. Drumul dansatorilor ungheneni a fost frânt chiar în fața ghișeului de primire a actelor pentru vize al Consulatului României cu sediul la Bălți.
A fost Lucia Bacaru, directoare la săptămânalul Expresul de Ungheni. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Giurcescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe pagina noastră de internet la europalibera.org.